Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай алдағы апта тынысына қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Оппозициялық топтар Қазақстанның сайлау заңын реформалау керек деген ұсыныспен шықты. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі президент сайлауына түсетінін айтты. Қазақстан халқы ассамблеясында сенатор Анатолий Башмаков елбасы мәртебесін конституциямен бекітіп алу керек деген ұсыныс айтып, президент әзірге оған қарсылық білдірді. Қазақстан президентінің балалық шағы туралы кітап жазған Есімбай деген азамат мектеп бағдарламасына Нұрсұлтан тану пәнін енгізуді ұсынып отыр. Ал соңғы жаңалықтарда Бішкекте Атажұрт партиясының жақтастары қауіпсіздік қызметінің басшысы орнынан кетсін деп мәлімдеді. Ирак соты парламент жұмысына қайтуға шешім шығарды. Гаитиде тырысқақ ауруынан қаза тапқандар 220-дан асты. Қазір соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырамыз. Қырғызстан парламенті ғимаратының алдында қазан айындағы парламент сайлауында жеңіске жеткен Атажұрт партиясының жақтастары қауіпсіздік қызметінің басшысы Кенешбек Дүшебаевтың орнынан кетуін талап етті. Бішкектегі бұл шараға қатысушылар партия жетекшісі Качимбек Ташиевке болған шабуылға Дүшебаевтың қатысы болды деп есептейді. Олар өз талаптары орындалғанша акцияларын жалғастыра беретіндіктерін ескертті. Партия жетекшісі Ташиевтің айтуынша, сенбі күні кешкісін 50 шақты жас келіп, қала сыртындағы үйіне басып кірмекші болған, бірақ оның күзетшілері оларға тойтарыс берген. Қолға түскендерінен қару-жарақ пен қауіпсіздік қызметінің қызметкері деген куәліктер табылған. Ташиевтің өзі бұл шабуылда жеңіл жарақат алған. Ирактың жоғары соты жаңа үкімет жасақтауда 7 ай бойы саяси дағдарыс орнаған тұста парламент жұмысын бастауға нұсқау берді. Ирак федералды соты үкімет құру ісінің кейінге қалуын конституцияға қайшы дей келе парламентті жұмыстарына оралуға шақырды. Сот сондай-ақ парламентке спикер мен оның екі орынбасарын таңдауы керек деді. Парламенттің уақытша спикері Фуат Масум Associated Press агенттігіне берген сұхбатында өзінің осы аптаның соңына дейін кездесу мерзімін белгілегендігін айтты. 325 депутаты бар парламент наурыздың 7-сіндегі парламент сайлауынан кейін бірақ рет кездескен. Бұл сайлауда көп дауыс жинаған партиялар үкіметті жасақтай алмай тығырыққа тірелді. Саяси жетекшілер парламент отырысын премьер-министр таңдалмағандықтан кейінге қалдырып келген. Ирак ресмилер елдегі соғыс кезінде полиция мен қауіпсіздік күштері заңсыздықтарға барып, қамаудағыларды азаптады деген деректерді толығымен тергеуге сөз беріп отыр. WikiLeaks сайты Ирактағы соғысқа қатысты ақштың 400 мыңдай құпия деректерін жариялаған болатын. Ирак билігі таратқан мәлімдемеде бұл құпия мәліметтерді жариялау Ирактың жаңа үкіметін құруға кедергі жасау әрекеті деп бағаланған. Ирак үкіметінің кеңсесі таратқан мәлімдемеде сондай-ақ WikiLeaks жариялағандай Ирак түрмелеріндегі тұтқындардың азапталғаны туралы айтылғандарға еш дәлел жоқ делінген. Ирак премьер-министрінің кеңесшісі Али Әл-Мусави өз елінің заңды жүйесін қолдап сөйледі. Қамау орындары туралы айтылғанда олардың бәрі заңсыз жолмен жасалғандай әсер қалдырады. Бірақ ол дұрыс емес. Біз мұндай жаңалық таратқан ақпарат құралдарымен келіспейміз. Ондай заңсыз деген бірде-бір қамау орны жоқ дейді Әл-Мәлекидің кеңесшісі Әл-Мусави. Осының алдында Human Rights Watch Ирак пен ақш билігін деректерде айтылған қауіпсіздік күштерінің қамаудағыларды азаптағаны жайлы оқиғаларды тергеп-тексеруге шақырған болатын. Гаитиде тырысқақ ауруы кең етек алып, жұқпалы дерттен бүгінде 220-дан аса адам көз жұмды, тағы 300 мыңдай адам дертке шалдыққан. Эпидемия ошағы Гаитидің солтүстігі мен орталық аймақтары болып отыр, бірақ ел астанасы Порто-Пранс қаласында да тырысқақ ауруымен 5 адам тіркелген. Қаңтар айында қуатты жер сілкінісінен елдің инфрақұрылымы толығымен қирап, ауыз су жеткізу жолдары бұзылған болатын. Гаитиде қаңтардың 12-сінде орын алған табиғат апатынан 220 мың адам қаза тауып, 1,5 миллион адам баспанасыз қалған еді. Жапония премьер-министрі Наото Кан ел қауіпсіздігіне төнген қауіп-қатер соңғы кезде күшейе түсті деді. Бұл туралы ол Токиода өткен қорғаныс күштерінің шеруінде сөйлеген сөзінде айтты. Үкімет басшысының айтуынша ел қауіпсіздігіне қатысты үлкен алаңдаушылық Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасынан Қытайдың әскери қуатының оның ішінде теңіз күштерінің күшейгенінен төніп тұр. Премьер-министр Кан бұл тұрғыда Жапонияның ақш пен әскери саяси байланысын күшейту маңыздылығына тоқталды. Оның бұл мәлімдемесі Солтүстік Кореяға Қытайдың әскери делегациясы барды деген хабардан кейін айтылып отыр. Солтүстік Корея мен Қытай өзара келіссөздерінен кейін байланыстары жақсара түсетінін мәлімдеді. Ауғанстанның батысындағы Херат провинциясындағы Біріккен ұлттар ұйымының ғимаратына сенбі күні жанкештілер шабуылы болды, бірақ ұйым қызметкерлері аман қалды. Жергілікті полицияның хабарлауынша бұрқа және полиция киімін киген 4 жан пидашы Херат қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымының бірнеше агенттіктерінің кеңсесі сыртында жарылыс жасады. Полиция шабуылдаушының бірі жарылғы зат қойылған көлігін жарса, жанкешті кеудешесін киген үшеу ғимараттарға кірмек болған деді. Оларды қауіпсіздік күштері атып тастаған. Ауғандық полиция арасында адам шығыны болған жоқ. Бұл шабуылға жауапкершілікті Талибан алды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейден түскен хабарлар қарғанда Солтүстік Кавказ аймағында бомбалық шабуыл мен полиция рейдінен жексенбі күні кемінде 6 адам қаза болды. Полицияның хабарлауынша Дағыстанның Хасавюрт қаласында бір жанкешті полиция күштерінің жатақханасын жармақ болып, өзімен бір полиция офицерінің өмірін әкетті. Жарылыстан тағы 7 адам жараланды. Дағыстанда полиция 2 күдікті жауынгерді атып өлтірген, Ингушетияда полиция күштері терроризм айыптары бойынша іздеуде жүрген 2 адамды өлтірді деп хабарланып отыр. Ресей Солтүстік Кавказда өсе түскен исламистік бүлікшілермен күресіп келеді. Жексенбі күні ақштың қаржы министрі Тимоти Гайтнер юан валютасының құнына қатысты келіссөздер өткізу үшін Қытайға барды. Ол Қытай вице-премьермен кездесіп келіссөздер өткізетін болады. Соңғы жаңалықтармен